Ողջույն հարգելի բարեկամներ, առաջիկա ռոպենների ընթացքում ձեզետ ենք լինելու աշխարհի պատմությունը խորագրով պոդքաստի 9-րդ մասով։ Էրտ Արաբիկ Արաբական լրատվական գործակալության կամ նույն ինքը Ռաշա Ալիոն փոխանցմամբ 2023 թվականի հոկտեմբերի 5-ին Ֆրանսիայի կառավարությունը հայտարարեց, որ առաջիկա օրերին իր զորքերը դուրս է բերելու Նիգերից։ Ֆրանսիան Նիգերում ունի մոտ 1500 զինծառայող, և Մակրոնն ավելի վաղ ասել էր, որ այդ ուժերի աստիճանական դուրսբերումն աֆրիկյան այս երկրից կավարտվի մինչև այս տարվա վերջը։ Նիգերում իշխող ռազմական խորհուրդը նույնպես ողջունել է Փարիզի որոշումը զորքերը դուրս բերել կապված, և երկրի ազգային հերոստատեսության միջոցով հայտարարել է, սա նոր քայլ է ինքնիշխանության ճանապարհին, սա պատմական պահ է, որն ապացուցում է Նիգերի ժողովրդի կամքն ու վճռականությունը, ցանկացած անձ, հաստատություն կամ ռեժիմ, որի գոյությունը սպառնում է մեր երկրի շահերին, ուզեն թե չուզեն, ստիպված պետք է լքեն մեր պապենական հողը։ Ֆրանսիացի զինվորականները լքում են Նիգերի տարածք այն դեպքում, երբ ավելի վաղ տեղի զինված ուժերի ճնշման տակ ստիպված էին լքել Մալին ու Բուրկինա Ֆասո։ Սա աշխարհի պատմությունը պոդքասթի 9-րդ էպիզոդն է։ Սա պատմություն և հիշողություններ են գործարքների, մարդկանց ապրանքների և այն ամենի մասին, ինչ մենք անվանում ենք մարդու իրավունքներ։ ՀԱ 1789-թվականին ամբողջ Ֆրանսիայում տեղի ունեցավ մեծ հեղափոխություն։ Ֆրանսիայի ժողովուրդը դեմ էր դասակարգային կարգերին ու միապետական իշխանությանը, և իր համբերության բաժակը լցվել էր իրենց թագավորների ճնշումներից։ Նրանք հանրապետական համակարգ էին ուզում, և իրենց հեղափոխությունը ձևավորեցին հավասարության, եղբայրության և ազատության կարգախոսով։ Ֆրանսիացիները գրեթե 10 տարի պայքարեցին իրենց գաղափարները կյանքի կոչելու համար, և վերջապես կարճամանակով ճաշակեցին հաղթանակի բերկրանքը։ Հաղթանակից հետո իրենց հեղափոխության սկզբունքներով նրանք հրապարակեցին մարդու իրավունքների հռչակագիրը, և ըստ դրա ըստրկությունը հայտարարեցին զազրելի արարք ու վերացրին այն, սակայն այս հարցում նրանք բախվեցին բազմաթիվ խնդիրների։ Այն ընկերությունները, որոնք օգտագործում էին պական աշխատանքը, իրենց արտադրանքն արտադրելու համար հասան սննկացման աստիճանի, զրոյացվեցին նրանց կողմից վճարվող հարկերը, վերացան ըստրկավաճառների կողմից վճարվող մաքսատուրքերը, և կառավարության եկամուտները զարմանալիորեն կրճատվեցին։ Թերևս հենց այս խնդիրներն էին, որ ֆրանսիացիների ուշադրությունը սևեռվեց ստրկավաճառների և ապահովագրական ընկերությունների միջև վեճերի վրա։ Ամերիկյան մայրցամաքի հայտնաբերումից և աշխարհի արևելքում և արևմուտքում նոր երկրամասեր նվաճելուց հետո ապրանքների առևտուրն ու փոխադրումը մեծապես ընդլայնվեցին, իսկ մայրցամաքների միջև ճանապարհորդող նավերի թիվը բազմապատկվեցին։ Ծովային ճանապարհորդությունների դժվարությունը և օվկիանոսներում հնարավոր պատահարները ստիպեցին վաճառականներին ապահովագրել իրենց ապրանքներն ու ծովագնացներին, ուստի ապահովագրական արդյունաբերությունը օրեցօր ավելի էր զարգանում։ Ակնհայտ է, որ մարդկային կյանքի համար ապահովագրական ընկերության կողմից վճարված ծախսերը ավելին էին, քան առևտրային ապրանքները, բայց ստրկավաճառները միշտ իրավական վեճերի մեջ էին ապահովագրական ընկերությունների հետ, և նրանց երկար ու ձիգ վեճերը զբաղեցնում էին դատարաններին ու դատավորներին։ Որոշ ստրկավաճառներ ստիպված եղան ճանապարհորդության ժամանակ մի խումբ ստրուկներին ծովը նետել։ Մեկնելուց առաջ նրանք ապահովագրեցին նավի բեռը և կարծում էին, որ ապահովագրական ընկերությունը պետք է վճարի մեկ մարդու արժեքը յուրաքանչյուր կորցրած ստրուկի համար, բայց ապահովագրական ընկերությունները ստրուկներին որպես մարդ չէին համարում և պատրաստ էին վճարել միայն ապրանքների ապահովագրությանը հավասար գումար։ Ստրկավաճառներին պաշտպանող փաստաբանները դատարանում փորձում էին ապացուցել, որ ստրուկները հոգի ունեն, հետևաբար մարդ են, սակայն ապահովագրողները նման համոզմունք չունեին։ Այդ դատարաններում իրավական քննարկումները հանգեցնում էին փիլիսոփայական բանավեճերի և երբեմն տևում էին երկար։ Հայիթին կենտրոնական Ամերիկայում մի երկիր էր, որը գտնվում էր Ֆրանսիայի տիրապետության տակ։ Ֆրանսիացիները անհրաժեշտ էր Հայիթի շաքարավազն ու սուրճը, ուստի ստրուկները պետք է ամեն օր աշխատեին ավելի, քան նախորդ օրը։ Իրենց հեղափոխությունը հավասարության, եղբայրության եւ ազատության կարգախոսով ավարտին հասցրած ֆրանսիացիները 8 տարի անց ֆրանսիական գաղութներում կրկին օրինականացրին ստրկությունը։ Հայթի Շաքարյեղեգի դաշտերում նրանք իրենց ստրուկներին տանջում էին։ Եթե ստրուկը ճիշտ չէր աշխատում, ֆերմերը երացող շաքարյեղեգը լցնում էր նրա գլխին, կամ մինչև վիզը նրանց մարմինը տոգորում շաքարյեղեգով և կապում մեղուների փեթակի առաջ։ Ստրուկների համար հավասարությունը նշանակում էր հավասար աշխատանք տղամարդկանց և կանանց համար։ Երկու խմբերն էլ պետք է աշխատեին դաշտում և օրվա վերջում ներկայացնեին նույն քանակությամբ արտադրանք։ Կանայք աշխատում էին նույնիսկ հղիության ժամանակ։ Նրանք բախտավոր ստրուկներ էին, որոնց տերը թույլ էր տվել նրանց ամուսնանալ, եւ ամուսինն ու կինը ժամանակ առ ժամանակ հանդիպում էին միմյանց։ Ստրուկի ծնունն ուղեկցվում էր տիրոջ աննկարագրելի ուրախությամբ։ Նա ձերքեր բերում նոր ստրուկ, առանց դրա համար վճարելու։ Երեխաները ծնվում էին որպես ստրուկներ եւ սկսում աշխատել վաղ մանկության տարիներին։ Նրանք պետք է ջուր բերեին ֆերմայի կամ տիրոջ տան համար, ցախ հավաքեին կրակվարելու համար կամ ավլեին տիրոջ տունը։ Ծննդաբերած մայրերը չպետք է իրենց ժամանակը ծախսեին իրենց երեխաներին խնամելու համար։ Նրանք գնում էին դաշտեր, իսկ շատ ծեր ստրուկները, ովքեր դաշտում աշխատելու ուժ չունեին, խնամում էին նորածիններին տանը։ Միաժամանակ նրանք ստիպված էին ամենօր տանը որոշակի քանակությամբ մանել բամբակը և վերածվել թելի։ Եթե ստրկատերը որոշեր վաճառել երեխաներից մեկին, ապա այս որոշումը անմիջապես կիրականացվեր, իսկ մոր ճիչն ու աղաչանքը ոչ մի արդյունք չէին ունենա, բացի մտրակներից ու խոշտանգումից։ Այս երեխաներից շատերն այլևս չէին տեսնում իրենց մորը, նույնիսկ հնարավոր էր, որ ստրկատիրոջ ընկերներից մեկի ծննդյան ժամանակ մի փոքրիկ ստրուկի տային որպես նվեր, իսկ վերջինս ստրուկին վաճառեր մեկ այլ տիրոջ։ Երբեմն ստրուկները փախչում էին ֆերմաններից, ցավից ու տանջանքներից ձերբազատվելու համար։ Որոշ սպիտակամորտներ մասնագիտացած էին փախած ստրուկներ գտնելու գործում։ Նրանք սարերում ու անտառներում հատուկ որսորդական շներով հետապնդում և ձերբակալում էին փախած ստրուկին։ Փախուստի դիմաց ստրուկը բռնվելուց հետո խոշտանգվում էր թեժացած երկաթով, որպեսի դաս լինի մյուսների համար։ Փախուստի դիմաց ստրուկների երեխաներին վաճառելը մեկ այլ պատիժ էր նրանց համար։ Ստրուկների խոշտանգումները դրանով չէին սահմանափակվում, նրանք պետք է սովորեին հնազանդվել։ Ամենատարածված խոշտանգումներից էր կտրել անհնազանդ ստրուկների ականջը, քիթը կամ մարմնի այլ մասերը։ Ֆերմաների սեփականատերերը թեժ մոմանյութ էին լցնում իրենց աշխատանքը ոչ պատշաճ կատարած ստրուկների թևերին ու ձերքերին, կամ թույլ կրակի վրա այրում էին նրանց, կամ էլ դնում էին վառոդի մեջ ու լուցկի վառում։ Այս իրավիճակում ստրուկներից ոմանք, ովքեր փախչել են ապարդյուն էին համարում, մտածում էին վրեջ լուծելու մասին և երբեմն ապստամբում։ Այս ապստամբությունների մեծ մասը ահավոր կերպով ջախջախվեցին ու ճնշվեցին։ Բայց 18-րդ դարի վերջում Հայթիում տեղի ունեցավ ապստամբություն, որը հանգեցրեց ստրուկների մասնակի հաղթանակի։ Երբ ֆրանսիացիները մոռացության մատնեցին իրենց բոլոր հեղափոխական կարգախոսները և նորից ճանաչեցին ստրկությունը, ստրուկները, հատկապես Ֆրանսիայի զարգացումների մասին տեղյակ, կարդալ և գրել իմացող ստրուկները, հույսը կորցրեցին ամեն ինչի համար։ Այս կրթված ստրուկներից էր Տուսեն Լուվերենտուրը, ով իր տիրոջ համար կառապան էր աշխատում և ապրում էր քաղաքում։ 1791 թվականի օգոստոսին Տուսենը Հայիթի ստրուկներին դրդեց ապստամբության։ Նրանք վառում էին սպիտակամորթերի ագարակներն ու տները և մահվան աստիճան ծեծում էին իրենց ձեռքն ընկած ցակացած սպիտակամորթին։ Իրավիճակն այնպիսին էր, որ սպիտակները սկսեցին նավով փախչել դեպի Հյուսիսային Ամերիկա, և Ֆրանսիայի հեղափոխական կառավարությունը հսկայական նավատորմ ուղարկեց Հայիթի ափեր ստրուկներին ճնշելու համար, բայց Տուսենը ստրուկներին կազմակերպեց կանոնավոր խմբերով, պատրաստելով նրանց հարձակվողների դեմ պատերազմի համար։ Ֆրանսիացիների հետ պատերազմը տևեց 3 տարի։ Տեսնելով այդ ընթացքում Հայթիի կղզում ֆրանսիացիների թուլությունը, անգլիացիներն ու իսպանացիները շտապեցին ներխուժել այն գրավելու համար, սակայն Տուսենի գլխավորությամբ կազմակերպված սևամորթների բանակը ետմղեց նրանց։ Ի վերջո ֆրանսիացիները նահանջեցին Հայթիից, իսկ սևերը տոնեցին իրենց հաղթանակը։ Նախկին կառապան Ստրուկ Տուսենը գրեց Հայթի սահմանադրությունը, հռչակելով նրա անկախությունը Ֆրանսիայից։ Երբ իշխանության եկավ ֆրանսիացի ամբարտավան բռնապետ Նապոլեոնը, զայրացած էր Տուսենի գործողություններից և 1802 թվականին մեծ բանակ ուղարկեց Հայթին վերանվաճելու համար։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջեֆերսոնը նաև ուղերձղեց Ֆրանսիային, հայտարարելով, որ Ամերիկան կօգնի Ֆրանսիային Հայթին նվաճելու գործում։ Ամերիկացիները վախենում էին, որ Հայթի ստրուկների հաղթանակը կխրախուսի Ամերիկայի ստրուկներին ևս ապստամբելու համար։ Նապոլեոնի բանակը բախվեց Տուսենի գլխավորած սևամորթների բանակի հետ։ Ֆրանսիացիները զարմացած էին նախկին ստրուկների դիմադրությունից և կազմակերպված պատերազմից։ Ֆերմաններում ըստրկության շրջանի դաժան ու սարսափելի պայմանների շնորհիվ կոպվել և ուժեղացել էին սևամորթները դժվարություններին դիմանալու համար։ Այդ իսկ պատճառով նրանք շարունակում էին պատերազմը օրինակելի վճռականությամբ։ Ըստրկության ժամանակաշրջանում ֆրանսիացի տերերն այնպիսի փորձանքներ էին բերել նրանց գլխին, որ նրանք այլևս չէին պատրաստվում վերադառնալու հին կյանքին։ Սևամորթների համառությունը և իրենց պատերազմական պլանների իրականացման գործում ցուցաբերած հրաշալի կարգապահությունը ծանր հարվածներ հասցրին ֆրանսիական բանակին, հարվածներ, որոնք ֆրանսիացիները երբեք չէին ստացել նույնիսկ եվրոպական պատերազմներում։ Այս պատերազմը տևեց 8 ամիս և երկու կողմից էլ բազմաթիվ զինվորներ զոհվեցին, երկու բանակներում էլ դեղին տեն տարածվեց, ինչը պատերազմի երկու կողմերում էլ զինվորների կյանքեր խլեց։ Ի վերջո ֆրանսիացի հրամանատարը դիմեց խաբեության, գաղտնի կապ հաստատելով Տուսենի զորքի հրամանատարների հետ և նրանցից յուրաքանչյուրի հետ առանձին պայմանագրեր կնքեց։ Միայնակ մնացած Տուսենը ֆրանսիացիների նավ բարձրացավ նրանց հրամանատարի հետ խաղաղության բանակցությունների համար, բայց անմիջապես ձերբակալվեց։ Նրան տեղափոխեցին Ֆրանսիա և մի քանի ամիս անց նա մահացավ ֆրանսիական բանտում։ Դրանից հետո Նապոլեոնը փորձեց վերականգնել ստրկությունը Հայթիում, սակայն սևամորթները դիմադրում էին։ Տուսենը այլևս նրանց մեջ չէր, բայց ազատություն ձեռք բերած ստրուկները պատրաստ չէին վերադառնալ ստրկության։ Վախենալով Հայթիի դեմ պատերազմում հերթական պարտությունից, վերջապես Նապոլեոնը առաջարկեց նրանց վճարել 10 միլիոն ոսկի մետաղադրամ Հայթիում ստրկության վերացման հետևանքով Ֆրանսիայի կրած վնասները փոխհատուցելու համար։ Վճարելով այս տուգանքը, Հայթին կրկին հռչակեց իր անկախությունը Ֆրանսիայից 1803 թվականի վերջին օրը։ Հայթիում ստրուկների ապստամբությունը հանգեցրեց այդ երկրի անկախությանը, բայց դա ընդամենը մի փոքրիկ կղզի էր, և դեռ շատ ստրուկներ կային, որոնք մտածում էին ազատության մասին։ Շատ պատմություններ կան ազատությանը ձգտող ստրուկների պայքարի մասին, բայց դրանցից ամենատարօրինակներից մեկը մեծ ադամանդ գտած մի երիտասարդի պատմությունն է։ Երբ 16-րդ դարում Բրազիլիայում ոսկի հայտնաբերվեց, արևմտյան Աֆրիկայից բերված ստրուկները մեծ արժեք ստացան։ Բրազիլիան գրաված պորտուգալացիները ոչինչ չգիտեին հանքարդյունաբերության մասին, բայց արևմտյան Աֆրիկայի ստրուկները, ովքեր ոսկի էին արդյունահանել իրենց հայրենիքում, ունեին դրա տեխնիկական հմտությունը։ Այս հանքերում աշխատող ստրուկները տարբեր ձևերով հանքերից դուրս էին հանում ոսկու փոշին, պահելով այն ապահով վայրում, որպեսի օրերից մի օր միգուցե գնեն իրենց ազատությունը։ Նույնիսկ երբ նրանք Աֆրիկայում էին և ունեին սևամորթ տերեր, գիտեին, որ եթե լավ փող աշխատեն, կարող են գնել իրենց ազատությունը։ Այդ երիտասարդ ստրուկներից մեկը, ով գերության մեջ էր, Աշանտի կոչվող ցեղի մոտ և աշխատում էր այս ցեղի համար արևմտյան Աֆրիկայում գտնվող ադամանդի հանքում, այսպես էր ուրվագծել իր ազատության ծրագիրը։ Աշանտի ցեղը մեծ ցեղ էր արևմտյան Աֆրիկայում, և նրա ղեկավարը թագավորի պես կառավարում էր այդ տարածաշրջանը։ Աշանտիների առաջնորդն ուներ ադամանդի և ոսկու մեծ հանքեր, որոնցում բազմաթիվ ստրուկներ աշխատում էին թանգարժեք քարերի արդյունահանմամբ։ Նա նաև հետաքրքրված էր եվրոպացիների հետ առևտրով և ամեն տարի մեծ թվով իր գերիներից վաճառում էր եվրոպացիներին։ Մի օր մի երիտասարդ ստրուկ հանքում գտավ 410 կարատ քաշով մի մեծ ադամանդ, եւ առաջին բանը, որ իր մտքով անցավ, իր ազատությունն էր։ Այս ադամանդը կարող էր լինել նրա ազատության փաստաթուղթը։ Հեշտ չէր այդքան մեծ ադամանդ հանել հանքից։ Երիտասարդը տարօրինակ ծրագիր կազմեց, ադամանդը թաքցնելով իր ոտքի մկանում առաջացած մեծ վերքի մեջ, եւ դուրս եկավ հանքից։ Երբ երիտասարդ ստրուկը մյուս ստրուկների հետ վաճառվում էր մի անգլիացի վաճառականի, ադամանդը դեռ թաքնված էր նրա վերքի մեջ։ Նա նավ նստեց այն հույսով, ադամանդը կվաճառի Ամերիկայում ինչ-որ մեկին եւ դրա փողով կգնի իր ազատությունը Տիրոջից։ Բայց նրա ոտքի տարօրինակ ուռուցիկությունը գրավեց նավապետի ուշադրությունը։ Կապիտանը ուշադիր զննեց ոտքը եւ վերքից հանեց ադամանդը։ Երբ նա տեսավ ադամանդը, հասկացավ, որ մեծ շահութաբեր գործարք է կատարել գնելով այս ստրուկին։ Այն թաքցնելու համար նա դաժան խոշտանգումների ու մտրակի հարվածների ենթարկեց երիտասարդ ստրուկին, եւ ադամանդն իր մոտ պահեց, ինչեւ նա հասավ ճանապարհի վրա գտնվող կղզիներից մեկին։ Այս եզակի ադամանդը վաճառվեց մի հնդիկ վաճառականի, որն իր հերթին այն վաճառեց Թոմաս Պիտ անունով մի անգլիացու։ Թոմասը մի մարդ էր, ով մի անգամ ձերբակալվել էր անգլիական ոստիկանության կողմից Հնդկաստանում անօրինական առևտրի համար։ Հնդկաստանում առևտուրը Անգլիայի արևելահնդկական ընկերության մենաշնորհն էր, եւ ոչ ոք իրավունք չուներ միայնակ առևտուր անել այս երկրում։ Պիտն ազատ էր արձակվել տուգանքի դիմաց, բայց շարունակել էր սեփական բիզնեսը։ Մինչդեռ աշխատանքի է ընդունվել նշված ընկերության կողմից, ընկերությանը եւ բրիտանական կառավարության պաշտոնյաներին խափելու համար։ Փիտը ադամանդը տանում է Եվրոպա եւ պատվիրում է այն տաշել Ամստերդամում։ Այնուհետեւ 1717 թվականին նա վաճառեց գեղեցիկ ադամանդը Ֆրանսիայի արքայի փոխանորդին 135,000 լիրայով, ապա վերադարձավ Հնդկաստան, վերը սկսեց իր անօրինական բիզնեսը օգտագործելով ադամանդի վաճառքից ստացած գումարը։ Որոշ ժամանակ անց, երբ նա վերադարձավ Անգլիա, այնքան էր հարստացել, որ նախ գնեց Ստրատֆորդ կալվածքը, ապա նրա օգնությամբ գնեց Օլդ Սարում քաղաքը։ Այն ավերակ դարձած մի քաղաք էր, բայց գնելով այն, Փիտը անխոչնդոտ մասնակցեց ընտրություններին եւ դարձավ քաղաքի պատգամավորը Անգլիայի խորհրդարանում։ Ֆրանսիայի արքայի փոխանորդին վաճառված ադամանդը միացվել էր Ֆրանսիայի թագավորության թագին։ Ֆրանսիական հեղափոխության ժամանակն այն գնահատվել է 480,000 լիրա։ Որոշ ժամանակ անց Թոմաս Պիտը, ով այժմ հայտնի էր որպես Ադամանդ Փիտ, մեկնեց Ամերիկա եւ իր հարստությունը հատկացրեց այդ շրջանի բարգավաճմանը։ Մի քանի հազար սևամորթ ստրուկների աշխատանքով Փիտի ունեցվածքը կարող էր բազմապատկվել։ Այս տարածքում կառուցվել է կարևոր քաղաք կոչվելով Պիտսբուրգ, այն իր անունը ստացել է Փիտի անունից։ Փիտի դուստրը դառնում է Անգլիայի Stonehope շրջանի կոմսը, իսկ նրա կրտսեր որդին Չեթեմ Վիլյամ Փիտը 24 տարեկանում դառնում է Անգլիայի վարչապետ։ Պետական ազգային պաշտոնների զբաղեցումը շարունակվում է Փիտի թորների կողմից։ Այս բոլոր հաջողությունները ձեռք է բերվել մի մարդ, ում հայրը սովորական քահանա էր։ Մի օր նա թողեց ընտանիքը Անգլիայից մեկնելով Հնդկաստան անօրինական եկամուտ ստանալու համար, բայց երբեք իր մտքով չէր անցնում, որ կհարստանա մի սևամորթ ստրուկի ոտքի վերքերից։